Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Matteo, capitro decoca, versoi decvin gis dudec. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, mi diras al vi, che se du el vi petos cune ion ain, mia patro, quiu estas en la cielo, donos tion al ili, char se du au tri cunigas prege en mia nomo, mi estas mese de ili. En la lasta verso de la Evangelio lau Sancta Matteo, Iesuo promesas che li estos ciam cun ni liei discipuloi gis la fino de la mondo. Same, tie li declaras che ciam ni cunigas en nia pregiado, li estas cun ni, mese de ni. Tio helpas al ni compreni, pli cae pli clare, che ni cristanoi cune formas la Ecclesion, quiu estas la corpo de Cristo en la mondo. Ni elmontras aparte tiun ci profundan realagion, ciam ni cun laboras cae pregias cun aliai cristanoi. Ni farigias effective tiai, ciai ni vere estas in Cristo, cune cun la aliai. Ec isolitai cristanoi pregias cun la Ecclesio, quiu eble ne estas videbla, sed restas ciam forta en la coro cae la animo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio, la sepan de septembro 2024. Ni presentos informoin pri Papo Francisco cae movadan informon. Fronte alla Dio, ni ciui estas peculoi cae besonantoi de pardono. Tion diris la Papo, antau la cimatena angelusa pregio en plazzo Sancta Petro, ciun li dedicis alla frata correcto en la cristana comunumo. Francisco poste levis fortan alvocon por la pazzo en Ucrainio cae Lesoto, lando en ciu dum la pasintai tagoi ocasis stat renverso, cae li adresis penson alla cristanoi persecutatai en Irako cae al tiui ciui sin devigas por assisti ilin. Ucrainio cae Lesoto, du landoi tre malproximai inter si, cae tamen, bedaurinde, cunigitai dum citiu momento de perforto. Al iliai popoloi ciui suferas iris la penso cae la proximigio de Papo Francisco dum la Angeluso. Li rimarchigis che dum la lastai tagoi oni faris signifain antauen pascioin por la sercio de batal halto en la regionoi concernatai de la conflicto en orienta Ucrainio, quancam oni auscultis hodiau malmulte consolo donain informoin. Ni pregiu, diris Francisco, porque l'aula logico della rencontro la comenziginta dialogo povu dauri, cae al porti la esperatan fructon, che Maria, regino de pazzo, pregiu por ni. Mi unuigas crome mian vocion al tiu della episcopoi de Lesoto, ciui levis al vocon por la pazzo en tiu lando. Mi condamnas ciun per fortan agon, cae mi pregias la signoron, porque en regelando Lesoto oni restarigu la pazzon en ius stezzo cae fratezzo. La Papo poste adresis sian penson al gruppo de volontuloi della Itala Ruggia Cruzzo, ciu forveturis al Irako por al porti al Erbil, cie amasigis decoi da miloi da Irakai sen heimuloi, helpoin cae assistadon. Esprimante sento plenan shaton por citiu malavara cae concreta faro, diris la Papo, mi donas la benon al ili ciui, cae al ciui personoi ciui clopodas concrete helpi niain persecutatain cae subprematain gefratoin, che la signoro vin benu. Antaula alvocoi por la pazzo, la Papo parolis pri la temo della frata correcto, presentita della hodiaua Evangelio. Iesuo, li diris, proponas laugradan intervenon, ciam mi devas correcti cristanan fraton, ciu ne faras bonan aferon. La etapoi de citiu itinero, li rimarchigis, montras la zorgon, ciun la signoro petas la sia comunumo, por accompani la erranton, porque li ne perdigiu. Ucio, daurigis Francisco, necessas eviti la sensazion della cronico cae della claciagio. La sinteno estas delicatezzo, prudento, humilezzo, zorgemo, rilate al tio ciu havas culpon, evitante che la vortoi povu vundi cae murdi la fraton. Char, substrecis la Papo, vis cias, ancau la vortoi murdas. Ciam mi misparolas, ciam mi faras maliustan criticon, ciam mi sen hautigas frat vorton per mia lango, tio signifas murdi la famon de la alia, anca u la vortoi murdas. Ie la momento de la saluto ia la pilgrimulo, il papo fine memorigis che morgau oni solenos la liturgian memoron de la nascigio de la dipatrino. Gi, li diris, estas scia nascigio da Treveno. Cae cion oni faras, ciam panio atingas sian nascigio da Trevenon, demandis la papo. Oni salutas, oni bondesiras. Morgau, li diris sin adressante alla pilgrimuloi, memoru, ecde frumateno, el via coro, cae el via ilipoi, saluti la dipatrinon, cae diri alla sci, multe da bondesiroi. Diri alla sci, saluton a Maria, ciu fontu el coro de filo, cae de filino. Bone rememoru tion. Nun aliai informoi pri Papo Francisco li sendis messagion alla partoprenantoi en iniziato Familio 2024, estigu la esperon. Gi ocasas ce Roma Parocho Sancta Maria de Laureto en Castelverde, en la orienta periferio de Romo. En la telegramo, la Papo benas la partoprenantoin, curagigante ilin plifortigi la fidelezzon ie la valoroi della cristana credo cae della Familio. Inter religia dialogo familio evangelizado ili estas la tri temoi pritractitai de Papo Francisco en sia parolado liverita alla episcopoi de Camerunio kiun li acceptis hierum matene audienze ocase de ilia visito ce la soilo de Petro. La Papo avertis la pastro in contra la tentoi de la povo cae de la mono kiui consistigas constantan contra ateston en regiono kie multai personoi ne havas la minimumain besonajoin. Maria plivastigas la animon de tiui kiui prege alvocas shin devotezze, char shi conducas nin al Iesuo. Tion scribis la papo alla Cuba Ecclesia, ocase della festo della Virgulino della Caritato del Cobre, kiun onisolenos morgau. La papo starigis por dimancio la dudecocan de septembro, pregio tagon por la tria generala extervizza assembleo della Sinodo della Episcopoi, kiu ocasos en Vaticano della quina gis la decnaua de octobro. Iesuo estas la bona paŝtisto, li serĉas nin kaj estas apud ni, kvankam ni estas pekuloj, ĉefe ĉar ni estas pekuloj. Ĝi estas la twittera mesaĝo publikigita hieraŭ de la papo en la twittera konto Pontifex. Ni finas per movada informo: la monda pup ekspozicio 2024 montros ĉiare proksimume 1200 pupojn el la tuta mondo, ĉiuj el ili kun tradiciaj vestaĵoj de siaj originaj landoj. La evento ocasos inter la tria cae la quina de octobro c'è la cef sideio della nova turisma associo en la japana urbo Hiketa. Pliai informoi troveblas en la interreto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.